Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien id-dawl tad-dinja. Mill-ġdid Ġesu qabba tikellimhom u jgħidilhom. Jien id-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu id-dawl tal-ħajja. Id-dawl huwa għalina simblu tal-ħajja. Id-dlam simblu tal-mewt. Meta jitwieled xi ħadd, ngħidu li beda jara id-dawl tax-xemx. Meta xi ħadd imut, ngħidu li għala għajnejh għad-dawl tad-dinja. It-tixbija tad-dawl mal-ħajja hija mxerda mal-Iskrittura kollha. Alla huwa l-għajn ta' kull ħajja, dak li jgħix minn dejjem u għal dejjem. Fl-istess ħin u dawl webda dlam ma hemm fih. Kif jgħidilna l-Evanġelju ta' San Ġwan, kap wieħed vers 5, u biss ma jmut qatt. U jammar f'dawl li ħadd ma jista' jersaq leħ. Kif qalilna San Pawl fl-ittra tiegħu lil Timotju, kap 6, vers 16. Dan id-dawl talla idda fil-milja tiegħu fuqna il-bnedmin fil-persuna ta' Ġesu ta' Nazzaret. Ġesu huwa id-dija tal-glorja talla u wixbija tal-essenza tiegħu. Sa mill-bidu ta' ħajtu huwa kemm magħruf kemm minn Zakkarija bħala x-xemx tiela li tagħti id-dawl lil min jinsab fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. U kemm minn Xmun il-profeta bħala dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael bi kliemu u emilu Ġesu innifsu juri kif ta' bil-ħaq huwa id-dawl tad-dinja. Dakinhar li fejja ir-raġel għama minn twelidu jiena d-dawl tad-dinja għal bandora. Ir-rebħa sieħa tiegħu fuq il-qawwiet tad-dlam u tal-ħażen. Ġesu kisibha dakinhar tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Kristu irxoxt sar għalina l-għajn tad-dawl u tal-ħajja. Fil-Magħmudija tagħna, Ġesu isseħibna fil-mewt u l-qawmien tiegħu. Isseħibna għalhekk fir-rebħa tiegħu mid-dlam mad-dawl u mill-mewt tal-ħajja. San Pawl jgħidilna li aħna li darba konna d-dlam issa sirna dawl fil-mulej. San Pietru jurina kif Alla jsejħilna mid-dlamma dawl tiegħu tal-aġeb. Sirna ġens magħżul, saċerdot rijali, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih u li qudiemu issa sibna ħniena kif jgħidilna u jgħallimna fl-ewwel ittra San Pietru kap 2 versi 9 u 10. Jekk aħna sirna ta' bil-ħaq dawl fil-mulej jeħtieġ li ngħixu bħala wlied id-dawl. Jeħtieġ għalhekk inħallu l-emejjel tad-dlam u tal-ħażen biex fid-dawl ta' Kristu ngħixu f'kull ma hu tjieba, f'kull ma hu ġustizzja u f'kull ma hu veru. Il-veru moħħ miftuħ huwa dak li jaraf ir-realtà fid-dawl ta' Kristu u jfassal ħajtu frabta miegħu. Imma l-umanità f'dawn l-aħħar sekli flok ma feċċet id-dawl ta' Kristu, qiegħet it-tama tagħha f'dawk li dejrilha li huma dawl imma ma kienu dawl xejn u għalhekk sfat imqarqa bil-kbir. Dawk li l-umanità ħasbithom dwal u għejjun ta' ġita għalija ma kinux ħlef ċpar u kważi ta' ħsara. Imma llum il-bnedmin bil-mod il-mod qegħdin jindunaw li m'għandhomx għalfejn qiegħdu l-fiduċja tagħhom f'ċertu għediet ta' progress u prosperità li isirulhom ta' spiss għax huma għediet firha. L-umanità ma tistax tittama fl-ideoloġiji li wasluha ħafna drabi għal-razziżmu, għal-reġimi dittatorjali osa ħansitra għal gwerer ċivili u bejn pajis u ieħor ma kienx hemm mai ġlied u vendetta. Ma tistax tintriħa fidejn il-mexxejja tal-ġnus għax dak li ġara li dawn feċċew l-interessi tagħhom jew tal-grupp li jappoġġawhom u traskuraw il-ħtiġijiet reali taċ-ċittadini kollha. Kellhom aktar kliem mill-li fatti jew kif qal xi ħadd iktar komunikazzjoni mill-li azzjoni. Ma tistax taċċetta bajnejja magħluqa dak li jissuġġerixxu x-xjenza u t-teknoloġija għaliex dawn mhux dejjem jirrispettaw il-valuri morali u d-dinjità tal-persuna tal-bniedem. Inkunu nitqarqu jekk nimmiraw biss lejn is-suċċess, il-progress materjali u lejn il-profitti dejjem ikbar u ninsew il-liġi tal-la għaliex progress bħal dan iwassal għal soċjetà inġusta u krudila b'ħafna qlub xierfa li ma tiġihom ebda ħnina lejn minu batut u bla vuċi. Ma nistgħux nibqgħu toroq jew nagħmlu ta' birruħna li ma ntbaħniex qegħdin ngħixu f'dinja li tinsab fi kriżi profonda mixja fid-dlam risqa bil-mod il-mod lejn katastrofi imma f'din id-dalma kera jinstemgħu ħafna ilħna imħaltin flimkien bla ebda armonija fosthom. Huma ilħna ta' nies beżana li jixtiequ il-wens, ilħna oħra ta' nies iddisprati li ma jafux fejn ser jagħtu rashom minħabba l-qat u l-faqar li qiegħed iħeddidhom, ilħna ta' min qiegħed isofri u jixtieq il-komfort u l-għajnuna, ilħna ta' nies imadba għax qegħdin iġarbu xi inġustizzji, ilħna ta' oħrajn li lesti li jirvellaw għalihom biżejjed ċrara waħda biex tkebbes inċendju sħiħ. Jeħtieġ li Kristu jsaltan fuq dawn in-nies, jeħtieġ illi mill-ġdid Kristu jsir id-dawl tad-dinja. Kristu nnifsu jgħidilna għamlu l-qalb jien irbaħt id-dinja fi Kristu rebbieħ fuq id-dinja u fuq il-ħażin kollu hemm bżonn li mpoġġu tammiet tagħna ġodda. Jeħtieġ li Ġesu bambin il-poplu li kien mixi fid-dlam ra dawl kbir. Id-dawl ta' Ġesu bambin feċ fuqna il-Maltin madwar 2000 sena ilu. Kemm qiegħed jinħas dan id-dawl fil-ħajja privata u fil-ħajja soċjali tagħna l-Maltin? Indmu għax orbot is-saltna ta' smewiet kif qegħdin inħarsu lejn l-indiema u l-konverżjoni issa illi għanna l-Kristu magħna inħarsu lejh bħala il-ħellies u bħala dak li jrid jurina id-dawl tiegħu. X'għandna xi ngħidu dwar il-firdiet, il-piki, il-ġlied li aħna għadna naraw fostna l-insara. Ejjew nagħtu rigali l-xurxin. Ejjew li dan id-dawl inħalluh jiddi minn wiċċna għal fuq ħaddieħor u minn ħaddieħor għal fuq wiċċna. Bekk aħna ngħixu fid-dawl ta' Kristu u jinqatgħu ħafna minn dawk l-affarijiet illi sal-ġurnata tal-lum għadhom iġibu fostna l-inkwiet, il-qerda, il-ġlied u l-pika. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.
Radio Lauretana, jawguralek il-miliet u s-sena t-tajba. Radio Lauretana, 89.3 FM.
Jien Dummik il-Borċ insemmilkom u ninaqgħod magħkom għal raba' programm lejn id-dawl ta' dejjem. Programm imżewwaq għal dawn il-ġranet żbieħ tal-miliet. Ġranet fihom aħna qegħdin nippreparaw għal miġja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Il-programm tal-lum barra minn dak li jissoltu inwaslilkom se nagħtikom ukoll l-istorja meta qabet l-istilla tal-fidda fl-Għar ta' Betlehem. Kitba ta' Father Noel Muscat Mehuda min rivista l-Art imqazza. Għandna wkoll għal ma soltu namlu novella ħelwa Mewt u Twelit ta' Sur George Saliba Mehuda minn fuq ir-rivista Santa Rita. U aktar minn dan tagħrif ieħor il-żgur jieħdu pjaċir bih is-semija kollha tagħna. Ejjew imorru Betlehem. Biex nifmu aħjar dak li llum sejrin tisimgħu f'dan il-programm ejjew bl-ispirtu tagħna imorru Betlehem. Hemm sejjer jien f'dan il-programm il-miliet x'festa kbira mistennija minn tant bnedmin. Għandi nifhem li din il-festa mistennija minnkom ukoll eżies semmija minkejja li jinbidlu ċ-ċirkustanzi u s-sitwazzjonijiet fil-ġrajja individwali u soċjali. Madankollu l-koll aħna mistidna biex immorru sa Betlehem. Għaliex? X'ser insibu hemmhekk? Tarbija f'ira. Iċ-ċentru tal-miliet u Ġesù. Għad Ġesù huwa iċ-ċentru tal-istorja tal-bniedem. Li jimpressjonani hu l-fatt li Ġesù jirbaħ id-dinja u l-qlub għala tarbija fil-faqar. Ingeżra fiftit ħriqi. Hemm ma nsibux palazzi u rikkezzi imma qar tal-annimali. X'ironija. Aħna mmorru għall-għana, għall-karriera, għall-prepotenza. U l-grotta ta' Betlehem tistedinna għall-umiltà u għall-paċi. Insibu lill-Marija. Hawn ninsibu l-qaddejja tal-mulej li jgħi mimlija bil-grazzja u bit-tiba. Din l-ikona tal-Knisja biex dejjem taqdi lill-bniedem l-aktar biex turina biex inkunu ħbieb tal-Evanġelju. Din hija l-proposta tal-Knisja jiġifier li nilqgħu il-kelma tagħha bħalma għamlet Marija quddiem il-proposta tal-Anġlu Gabriel. Hemm ukoll Giuseppi. Jitwilet il-ġust fil-preżenza ta' Giuseppi ir-raġel ġust. X'ironija, is-soċjetà mitlufa fid-diżonestà, fl-inġustizzja, fid-diżugwaljanza,
O Betlem, isejħilna għall-onestà u l-ġustizzja. X-silenzju jgħajjat fil-grotta ta' Betlem, jgħajjat ħaq u ġustizzja. Ejjew immorru Betlem, imxu miej. Mewt. U t-twelit. Novella ta' Sur George Saliba li deret fuq ir-rivista Santa Rita. Frederick u Miriam kienu ilhom 5 snin miż-żewġin, kienu jinħabbu tassew. Iżda din l-imħabba kbira tagħhom kienet minn żmien għal żmien tisfa' medda b'tilwim. Kultant qawwi. Frederick dejjem joħlom li jsir missier. Fil-waqt li Miriam ma ridietx tfal. Sewwa sew mhux ma ridietx iżda kienet tibża. L-erusija tagħhom, Miriam kienet dejjem tgħid li xtaqet it-tfal. It-tfal kienet ħobbhom ħafna u kienet toħlom li jkollha tfal tagħha. Ġara iżda li daqs 3 xhur biss qabel ma żewġet lil Frederick xedet bejn hija stess il-mewt traġika ta' tifla ta' sena u nofs, bint waħda mill-ġirien. Ħarbet minn jitomma, qasmet it-triqa għall-arrida u d-long ta' jrid ta' karozza. Sab tita mal-art u ħallita mejta tal-kolb. Miriam għad mansiet il-biki, il-xejir u il-ħasħazin tal-om zazuwa ġara taħħa. U d-diem din it-telfa ħesrem ta' binta tarbija biex taqat 2 mil-ħbieb ta' Miriam li żewġu kważi magħha, waħda minnhom weldet tarbija mejta u l-oħra tarbija b'diżabilità. Dawn it-tliet ġrajiet werru lil-Mirjam għalkemm it-tfal. Bħal medna kienet ħobbhom li ma ngħidlekx il-biża' ġiela tiddeċidi li tagħmel ħilita biex ma toħroġ tqila. U meta Frederick waqt xi waħda mit-tilwim tagħhom fuq hekk kien jitlalu sewwa, kien ukoll wara ftit tal-minuti b'aktar kalma jiftakar fl-esperjenzi ta' martu u jifhem il-beża' tagħha. U jadira. Frederick kien tilef li żewġ ġenituri tiegħu ftit ta' snin qabel ma żewweġ. U Messer Miriam kien ilu mejjet ħafna. Kien fadli biss lill-omma ħajja. Tul Novembru tas-sena l-oħra, Giovanna Om Miriam ħassa ħażin ikrah, kaxkru għalhekk l-isptar u sar minn kollox biex salvaw l-ħajjita. Kien attakk tal-qalb gravi, ħajjita. Dakinhar salvaw ilha. Iżda sabuha deboli ħafna. Fl-istess waqt kienet teħtiet ċerta dita biex meta tkun imħejjija s-sirilha operazzjoni serja f'qalba. Imsejkina Giovanna. Ma waslletx imxiet din it-triq medika kollha. Xi ġimgħa wara li daħlet l-isptar reġgħet qalbet għall-lar u mietet. Mirjam u Fredrik bkewa fuq li bkewa. Kienet l-unika om li kien fadlilhom ħajja. Iżda kemm bkiet u bkiet aktar Mirjam, meta ftit tal-jiem wara l-taqet ma' Koni, ħabiba tal-qalb tal-imsejkna Giovanna, stqarritilha sigriet. Koni qaltilha li Giovanna kienet spiss tiftaħ qalba magħha u tgħidilha li dejjem kienet tixtieq li binta Mirjam tagħmilha nanna. Iżda dejjem kienet tagħmel premura li ħabibita Koni biex ma tgħidxejn b'dan kollu lil Mirjam jew lil Fredrik biex ma tweġġaħhomx. Mirjam irrealizzat il-biża esaġerat tagħha. Lill-omma issa ta' mara qaddisa li kienet fil-ġenna hekk kienu jemnu Mirjam u Fredrik u kull min kien jafa sewwa ridet taqtala xewqita. Fil-ġenna fejn qiegħda żgur li tifraħ omma Giovanna tara tnissel u twelled. U mill-ġenna fejn qiegħda żgur li tgħinha telep il-biża li kellha li kien qiegħed jaħkimha u twennisha ħalli ikollha ħlas tajjeb u tarbija b'saħħitha. Hekk ħasbet irreġistrat u emnet Mirjam. Għadda Novembru u daħal sewwa Diċembru. Mirjam bdiet ħossa differenti f'saħħitha, fil-burdati tagħha, fil-fattizzi fiżiċi u bioloġiċi tagħha. Sintomi ta' tqala. L-appuntament tant li speċjalista mediku kien għat 23 ta' Diċembru, jumejn biss qabel il-miliet. U dakinhar mal-ferħ u lena tal-knejjes, id-djar u t-toroq imżejna, mal-ħsejjes tal-kant tal-miliet fuq ir-radijiet u fit-toroq, mat-ħejjiet imħeġġa l-kliet u partis fl-istennija ta' tifkira anwali ta' twelit il-Messija. Żdiedu l-ferħ, il-għena, il-mużika, it-ħejjija mħeġġa u l-istennija ta' Mirjam u żewġa Fredrik. Mal-aħbar konferma medika li Mirjam kienet sessirhom sa twellet tarbija. U dan iż-żmien il-miliet li Mirjam issokta jtaffila l-biża naturali li kulhom tħoss l-aktar waqt l-ewwel tqala oħlas tagħha. F'dan l-miliet li ġej iċkejken ġon imsemmi għannanna għaddisa o Mirjam jala tliet xhur. Se jimlewh bir-rigali, se jkattru mħabbithom lejh u fuq kollox Mirjam u Fredrik se jiftakru aktar minn qatt qabel u min matula ja sena fi twajba Giovanna. Għax wiċċ iċkejken ġon u għafula maqsuma ma tagħha. U hekk se jibqgħu jagħmlu f'kull miliet ieħor ta' ħajjithom. Meta qabet l-istilla tal-fidda fil-għar ta' Betlehem. kidba ta' Fader Noel Muscat. L-istorja tal-arti mqatsa imarbuta ħaġa waħda mal-istorja tal-Ewropa Kristjana. Għalkemm ir-Rivoluzzjoni Franċiża tad-daqqa ta' giljottina li l-karattru Kristjan tal-kultura Ewropea li saret waħda lajka jekk mhux ukoll antiklerikali b'effetti li għadna nħossuhom sal-lum, l-istorja tas-sekli ta' qabel kienet waħda tal-rabta intima bejn il-Patrijiet Franġiskani fl-arti mqazza u l-mexxejja politiċi tan-Nazzjonijiet Kattoliċi tal-Ewropa, partikularment il-Monarkija ta' Spanja u l-Portugal, il-Monarkija u imbagħad Repubblika ta' Franza, il-Monarkija tal-Belġju, il-Monarkija ta' Naplu u Sqallija, il-fewdu tal-istess Renju li kienu jżommu l-Kavallieri ta' San Juan f'Malta, u r-Repubblika ta' Genova u Venezia. Iċ-ċenaklu inxtara l-Franġiskani mir-Re Roberto Danju ta' Napli fl-1335. Dawn il-qawwijiet politiċi kienu strumentali biex għenu l-Franġiskani jżommu posthom fl-arti mqazza. Fi żmien meta kienu meddin minn diversi perikli fosthom l-inkursjoni Mużulmana tal-Imperu Tork Ottoman li ħakem lill-Palestina għal 400 sena sħaħ mill-1517 sal-1917. L-Imperu Ottoman kellu ċentru tiegħu fil-Belt ta' Kostantinopli, illum Istanbul. Malli t-Torok kienu ħakmu l-Palestina, is-Sultan Mehmet it-Tieni iddikjara li huma jarfu bħala rappreżentant uffiċjali tal-Kristjani fil-Palestina lill-Knisja Griega Ortodossa li għandha l-Patriarka Ekumeniku tagħha residenti f'Kostantinopli. Dan kien ifisser li għal-Franġiskani u għal-Knisja Kattolika jew Latina beda żmien jibes u għal-dastant il-Franġiskani kienu spiss jirrikorru għall-ambasċaturi tal-pajjiżi Ewropej u d-diem is-sublime porta ta' Kostantinopli biex jaqbżu għad-drittijiet tal-Kattoliċi kontra l-inkursjoni tal-Grigi Ortodossi li sabu appoġġ doppjament l-ewwel nett għax kienu ċittadini tal-Imperu Ottoman u t-tieni għax ma' żmien ġew protetti mill-Imperu taż-żar tar-Russja f'Mosca. U f'dan id-dawl li rridu naraw issa li żviluppi xejn sbieħ għall-Franġiskani fl-arti mqazza matul is-seklu 19. Il-misteru tal-istilla tal-arta Betlem. It-Torok Ottomani kienu bdew il-ħakma tagħhom fil-Palestina b'intenzjonijiet tajbin. Kien Sulejman il-Manifku li fl-1539 sal-1542 reġabena jiswarta madwar Ġerusalem li għadna ngawduhom sal-lum. Imma mbagħad l-Imperu Tork Ottoman malajr waqaf dekadenza u korruzzjoni kbira. Hekk l-uniku skop tagħhom kien li jisfruttaw u jisolħu l-reġjun kollu tal-Palestina li ħallewha fil-miżerja. Il-Belt ta' Betlem kienet tal-erba mit-sena sħaħ vittma tal-gvern korrott ta' Torok Ottomani li parti sostanzjali mill-inġustizzji li ġab kienet il-firda dejjem aktar kera bejn il-Latini jew Kattoliċi rappreżentati mill-Franġiskani u l-Knejjes Orientali l-oħrajn l-aktar il-Knisja Griga Ortodossa u l-Knisja Armena Ortodossa. Il-ġlida kienet iċċentrata fuq min kellu dritt li jiddikjara bħala proprjetà tiegħu il-Basilika tan-Natività. Sa mill-1347 il-Patrijiet Franġiskani kienu akkwistaw il-permess li juffiċjaw u jgħixu maġemp il-Basilika u tal-Grotta tan-Natività. Patri Gerardo Calveti, gwardjan tal-Olja ta' Sion, kien għamil vjaġġ fl-Ewropa lejn tmiem is-seklu 14 biex iħeġġeġ lill-prinċipijiet Kristjani jgħinu b'offerti fir-restawr ta' dan is-santwarju hekk importanti għall-Kristjanità. Fl-1479 il-Gwardjan Patri Giovanni Tomacelli kien ikkonvinċa l-re Filippo il Bono ta' Borgonje u l-re Edward IV tal-Ingilterra biex jaħalsu minbutom il-restawr tas-saqaf tal-Bazilika. Dawn il-fatti kollha ikkonfermati minn Firmani Motijin mis-Tlaten ma' Melukki jikkonfermaw id-drittijiet li kienu ġew akkwistati mill-Latini li kienu diġà preżenti fil-Basilika fi żmien il-Kruċjati permezz tal-kanoniċi regolari ta' Sant'Augustin li kienu juffiċjaw dan il-post qaddis wara li Saladin kien okkupa l-arti mqazza u keċċa lill-Kruċjati minn Betlem u Ġerusalemm fl-1187 il-Franġiskani kienu daħlu biex jimlew il-vojt li kien tħalla fi żminijiet meta l-Basilika tan-Natività kienet kum magħluqa mill-awtoritajiet Musulmani. Mis-seklu 16 iżda, jiġifieri minn meta t-Torok Ottomana kkwistaw il-Gvern tal-Palestina l-affarijiet bdew jinbidlu għall-Franġiskani. Il-monaċi Griegi Ortodossi bdew jippretendu li billi huma kienu sudditi tal-Imperu Tork Ottoman kellhom jingħataw lilhom id-drittijiet ta' akkwist tal-postijiet qaddisa u tal-uffiċjatura liturġika tagħhom. Beda żmien ibes li fih is-santwarju u l-aktar il-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu u l-Bażilika ta' Betlem bdew jgħaddu min ita għall-oħra skont kemm kull parti kien jirnexxila tħallas lill-sublime porta li kienet qis lilha nifisha bħala proprjetarja assoluta tas-santwarji Kristjani fl-art imqazza. Fl-1537 Sulejman it-Tieni li kien jinsab fi gwerra kontra r-Repubblika Marittima ta' Ġenova li kienet erditlu l-flotta bħala t-pattija ta' dan l-emil ta' gwerra qabad il-Franġiskani ta' Ġerusalemmu ta' Betlem u qafilhom il-ħabs fit-torri ta' David iċ-ċittadella ta' Ġerusalemm u mbagħad bagħthom Damasku fejn żammhom maqfulin għal 3 snin. Fl-1551 it-Torok Ottomani keċċew lill-Franġiskani definittivament miċ-Ċenaklu l-ewwel kunvent tal-Kustodja Franġiskana u dawn kellhom iwaqfu ċ-ċentru fil-kunvent tas-San Salvatur fejn għadu sal-lum jgħix il-Patri Kustodju tal-Arti Mqazza. Fl-1669 it-Torok Ottomani irnexxilhom jagħmlu rebħa fuq il-qawwiet tas-Serenissima Repubblika ta' Venezia u għall-Franġiskani fl-art imqazza beda żmien ibes tassew fil-fatt is-sublime porta awtorizzat lill-Griegi Ortodossi biex jieħdu huma f'idejhom il-possess tal-Grotta tan-Natività wara ħafna trattattivi u flejjes kbar li ħalsu l-prinċipijiet Kristjani. Il-Franġiskani irnexxilhom jerġgħu jakkwistaw il-grotta f'idejhom fl-1690. Fl-1717 il-Franġiskani waħlu fuq il-post fejn it-tradizzjoni timmarka it-twelid ta' Ġesù stilla tal-fidda biex tieħu post stilla aktar qadima. Din l-istilla tal-fidda li kien fija kifat fija sal-lum 14 ponta simbolu tal-14 nisel ta' Ġesù iġġib il-kliem Latini. Ik de Vergine Maria Jesu Christus natus est 1717. Ifisser awnek mil-Vergine Maria Jesu Christu ġem wielet 1717. Din l-istilla kienet l-akbar prova tal-fatt li l-artal tan-Natività kien proprjetà esklusiva tal-Franġiskani u li kellhom id-dritt li uffiċjaw fuqu rajna. Kif is-sena 1757 il-Griegi Ortodossi irnexxilhom jaħtfu diversi santwarju minn idejn il-Franġiskani wara l-inkwiet li qam fil-lejl ta' ħadd il-palm ta' dik is-sena fost dawn. Is-santwarji il-Griegi ħatfu taħt idejhom diversi partijiet tal-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu, il-Kripta tal-Qabar tal-Verġni Marija fil-wiet ta' Ġosafat u l-Bażilika tan-Natività f'Betlem, bl-artal tan-Natività fil-Grotta tal-istess Bażilika. Il-Franġiskani tħallew juffiċjaw biss fir-rokna tal-ħar li fija hemm il-maxtura u l-altar tal-adorazzjoni tal-Maġi. Għall-Franġiskani l-affarijiet baqgħu sejrin għall-ħar l-aktar bħala effett tar-Rivoluzzjoni Franċiża u tas-sistemi ta' gvern lajċi li ħakmu l-Ewropa matul is-seklu 19 fejn qabel il-prinċipijiet Kristjani tal-Ewropa. Kienu dejjem jgħinu lill-Franġiskani biex jerġgħu jakkwistaw is-santwarji Mewdin minn taħt idejhom ukoll billi jerġgħu jixtruhom lura b'somhom kbar ta' flus matul is-seklu 19 din l-għajnuna nixfet għal kollox minħabba l-indifferenza tal-istess gvernijiet tal-Oċċident lejn il-kwistjoni tal-art imqazza. Dan hemm biex il-Griegi Ortodossi jakkwistaw u jżommu bħala proprjetà bosta postijiet qaddisa li qabel kienu juffiċjawhom il-Franġiskani. Dan kienu jagħmluh quddiem l-awtoritajiet Ottomani ukoll billi jiffalsifikaw firmani li kienu jippreżentawhom bħala eqdem minn dawk akkwistati mill-Franġiskani. It-tensjoni bejn il-Latini Franġiskani u il-Griegi Ortodossi waslet għall-inkwiet kbir fl-1847 meta f'daqqa waħda sparixxiet minn taħt l-artal tan-Nattività l-Istilla tal-Fidda li hi l-akbar prova ta' drittijiet Latini fuq il-post. Dan il-ġest li rid iħassar kull tifkira Latina fil-grotta wassal għal-tensjoni wkoll fuq livell politiku internazzjonali. Fil-fatt, fl-1852, il-qawwiet Ewropej l-aktar Franza, Piemonte u l-Ingilterra, alleati mat-Torok Ottomani, daħlu fil-gwerra kontra iż-żar tar-Russja. Il-gwerra kienet dik tal-Krimea. Il-kawża ewlenija ta' din il-gwerra kienet propju ġejja mill-misteru tal-istilla tan-Natività li tneħħiet minn posta. Ir-Russja kienet daħlet biex tipproteġi lill-Griegi Ortodossi kif kienet diġa għamlet fil-kwistjoni tar-restawr tal-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu wara l-ħruq tal-1808. Wara ħafna protesti mill-gvern Franċiż li fl-aħħar indaħal biex jaqbis għad-drittijiet tal-Latini f'Betlem, it-Torok Ottomani ddeċidew li l-Franġiskani kellhom id-dritt li jwaħlu mill-ġdid l-istilla f'posta. Saret stilla ġdida tal-fidda eżatt bħal dik li sparixxiet din l-istilla għadna narawha sal-ġurnata tal-lum taħt l-artal tan-Natività. Għadhom jidhru ċari fija l-kliem Latini u id-data. 1717 li tikkonferma drittijiet Latini fuq il-grotta għalkemm isir minn kollox fit-tindif tal-istilla li dritt tal-Griegi Ortodossi biex dawn il-kelmiet u dati jintfew hekk li jisparixxu għal kollox. L-istilla oriġinali sparixxiet għal kollox u baqa' misteru fejn ittieħdet. Ma ftit qabel 1949 wieħed ġurnalista Ludi li kien żar il-monasteru Grieg Ortodossi ta' Mar Saba, Rib Betlem, kiteb li ju kien ra personalment din l-istilla moħbija f'dan il-monasteru fid-deżert. Tentattivi biex din l-istilla titneħħa saru kemm il-darba kif għedna u saħansitra fl-1950 kienu tneħħew l-imsiemer li kienu jżommuha marbuta mal-art. Fil-grotta tan-Natività fil-fatt il-Franġiskani irnexxielhom iżommu diversi drittijiet huma proprjetarji tat-taraġġ tan-naħa tax-xelluk tal-altar tan-Natività li jinżel mill-kappellun ta' Tramuntana tal-Bażilika użurpat lill-Franġiskani mill-Armeni Ortodossi bejn l-1810 u l-1829 huma wkoll proprjetarji tal-volta tal-ar li soffriet sarat kbir fit-terremot tal-1927 u tal-ħitan tal-ġnub tal-ar li huma mottijin minn dekorazzjoni flamanzjo materjal li jirreżisti għanni rien don tal-Marixxall MacMahon President tal-Repubblika ta' Franza lill-grotta wara li l-ar inħara fl-1869 u li fuq sal-lum għad hemm evidenti l-istemma Franġiskana u dik tal-art imqazza. Imbagħad il-Franġiskani huma proprjetarji tal-maxtura u tal-artal tal-adorazzjoni tal-Maġi. Kuljum huma għandhom id-dritt li jinżlu f'purċissjoni fl-art tan-Natività u jinċensaw l-istilla tal-fidda, il-maxtura u l-artal tal-Maġi. Fuq l-artal tal-Maġi huma għandhom dritt li jiċċelebraw żewġ quddisijiet kuljum. Waħda fil-ħamsa ta' filgħodu u l-oħra wara s-seba' u nofs ta' filgħodu wara li tintemm id-Divina Ewkaristija tal-Griegi Ortodossi li jiċċelebraw fuq l-artal tan-Natività fejn ukoll għandhom dritt jiċċelebraw l-Armeni Ortodossi. Iċ-ċwievet tal-biep ewlieni tal-Bażilika tan-Natività, il-biep hekk imsejjaħ tal-umiltà, huma tlieta waħda għal kull komunità: Griegi Ortodossi, Latini Franġiskani, Armeni Ortodossi, imma min għandu id-dritt li jiftaħu jala il-bieb u s-sagristan Griek Ortodoss li jrid iżda jiftaħu jala mat-tokki tal-qampina l-kbira tal-kampnar tal-Knisja Latina ta' Santa Katarina meta l-Franġiskani jidoqqu l-Angelus. Fil-25 ta' April 1873 il-monaċi ortodossi wettqu attakk violenti ieħor fil-grotta tan-Nattività li fih ferew 8 Franġiskani u farku kull ma sabu quddiemhom. Bħala reazzjoni għal dan l-attakk violenti it-Torok Ottomani ordnaw li fil-grotta jkun hemm dejjem gwardja biex jikkontrolla li jkun hemm il-paċi fil-grotta tan-Nattività. Ma l-attakki kontra l-Franġiskani ma waqfux. Hekk li attakk ieħor sar fl-1928. L-istess ħarsien tal-ordni pubbliku permezz tal-pulizija komplew jagħmluh l-Ingliżi meta kellhom il-mandat fuq il-Palestina bejn l-1917 u l-1947. L-istess għamlet il-Ġordanja meta kienet sovrana fuq il-Betlem u il-Palestina sal-1967. L-istess għamel Iżrael waqt l-okkupazzjoni sal-1995 u llum il-ġurnata għad hemm il-Pulizija tal-Awtorità Palestinjana bl-istess mandat tal-ħarsien tal-Ordni Pubbliku fil-Grotta. Id-definizzjoni ta' status quo fl-1862. Fl-1860 il-ġeneral Opik l-ambasċatur Franċiż quddiem is-Sublime Porta f'isem in-Nazzjonijiet Kattoliċi kollha talab lit-Torok Ottomani biex jerġgħu jirrestawraw id-drittijiet li kienu gawdew il-Franġiskani Latini fl-art imqazza għal sekli sħaħ qabel 1757. Il-gvern Ottoman li kien ben relazzjoni tajbin ma' Franza u li kien jaf li Franza kienet il-protettriċi l-aktar potenti ta' drittijiet kattoliċi fl-art imqazza kellest li jreġġa' lura lill-Franġiskani għad drittijiet li kienu jgawdu qabel 1757, jiġifieri l-possess tal-Bażilika u l-Grotta tan-Natività tal-qabar tal-Verġni Marija u tal-postijiet li kienu tilfu fil-Bażilika tal-qabar ta' Kristu. Imma ndaħal mill-ewwel iż-żar tar-Russja Nikola wordna lis-Sultan Tork biex ma jintroduċi l-ebda bidla fl-istat ta' kif kienu l-affarijiet fl-art imqazza. Taħt pina li jikser ir-relazzjonijiet diplomatiċi li r-Russja kellha mal-Imperu Ottoman. It-Turkija kienet issa potenza dajfa ħafna u kienet waslet f'xifer iż-żmien tagħha bħala imperu u kellha ċċedu quddiem il-pressjoni tar-Russja. Hekk iddikjarat li l-affarijiet fil-postijiet qaddisa tal-art imqazza kellhom jinżammu ifriżati kif kienu fl-1757 b'rispett lejn status quo li ħadd ma kellu jmur kontrieh fil-ġejjini. Dan kien ifisser li kulħadd jibqa' bliħan blikellu fl-1757. Is-sena 1862 timmarka ġrajja dolorusa fil-preżenza Franġiskana fl-art imqazza għax minn dik is-sena qabet kultama li jil-Kattolċi xi darba jistgħu jerġgħu jakkwistaw id-drittijiet li kienu gawdew għal sekli sħaħ bil-ħila ta' sagrifiċċju u dbatijiet mhux indifferenti min-naħa tal-Franġiskani kustodi uffiċjali tas-santwarji fisem il-Knisja Kattolika. Kif diġà rajna il-qawwiet kollha politiċi li ħakmu jew iggvernaw il-Palestina illum l-Istat ta' Iżrael u t-territorji awtonomu Palestinjani dejjem irrispettaw din il-liġi ta' status quo biex hekk tinżamm il-paċi bejn il-komunitajiet insara preżenti fl-art imqazza. Ta' min jgħid li l-kwistjoni tal-postijiet għad-disa ippreżentata quddiem il-League of Nations kienet tinkludi artiklu dwar il-ħtieġa li tinħoloq kummissjoni apposta biex issolvi l-kwistjoni. Fl-4 ta' Ġunju 1922 is-Santa Sede uriet li kellha riservi kbar dwar din il-kummissjoni u talbet li tinħoloq kummissjoni permanenti iffurmata mill-konsli residenti tal-Palestina. Fl-ewwel ta' Wissu 1922 Lord Balfour riet li tinħoloq kummissjoni plenarja li kollha bħala President Amerikan Protestant u jkollha 3 sottokummissjonijiet Kristjana, Musulmana u Lodija. Il-Kristjani ikollhom kummissjoni magħmula minn President Franċiż flimkiemma Taljan, Belga, Spanjol, Rumen, Griek, Armen, Koptu u Abissi. Ma s-Santa Sede oġġezzjonat. Għaxrat li jil-Kattolġi fil-Kummissjoni kienu f-minoranza. Balfour, għaldaqstant, irtira l-proposta tiegħu u minn dak iż-żmien baqa' kollox kif kien. Wara dak it-tarif kollu storiku miġbur b'eżattezza dwar l-istilla ta' Betlem li jabet, naddu issa għal poezija. Poezija mexxejja miktuba minn Charles Bezzina. Jum il-Milied. Illum ġejjin ir-rajja ifakru ferħani li raw ċkejkna tarbija li ġieġi su bambi. Ġejjin bid-dawl fidejhom taħt kewba kollha dija. Ġejjin ixandru l-bxara li twilet il-Messija. Ġejjin biex id-dawl jagħtu u tixel il-qalb tagħhom. Ġejjin biex slemu l-ħirqa sabiex nifirħu magħhom. Ġejjin u għadni nistenna. Id-dawl irox id-dija u jimla l-qalbi mdalma bil-ferħ u bil-qdusija. Sallum għadni nittama jixelu l-kwikeb fija u tidder il-kometa bix-xuxa ta' zbuħija. Sallum għadni nittama b'miliet ta' dawlu ferħ mhux dak ta' xalar firaħ ma' dak ta' fidu serħ. Sallum għadni nistenna li qalbi ħesrem tfur. Tiltaqa' ftit marrajja li raw is-Salvatur. U nixel fanal palu mill-għabex sadbex biex f'miliet ta' dawlu dija f'miliet li ma jgħaddix. il-kejk tal-miliet. Mark tifel ta' 6 snin waqt li l-ġenituri tiegħu kienu barra mid-dar iddeċida illi jagħtihom sorpriża billi jagħmlilhom il-kejk tal-miliet. Qabad bidejh daq spont iq u tefgħu ġobija. Tafa daqs kikra ħalib u ftit sokkor u ħawwad kollox. L-art kienet diġa kollha tqiq. Anke wejġu kienu mimlija tqiq. Mark ħassu frustrat, imħawwad. Wieħed kieku jagħmel ħaġa tassew tajba lill-ombu u l-missieru. U jagħtihilhom rigal iżda ġara l-kuntlarju. Ħin bla waqt ra lill-qattusa. Ħin bla waqt ra lill-qattusa żgħira tiegħu tilaq it-taħlita ta' ġolbija u resaq biex ikkeċċija iżda bil-fixla laqat kartuna bajt u tefaħħa fl-art. Bil-ġenni prova jnadda fid-dlik li kien hemm fl-art imma żelaq fuq il-bajt dak il-ħin li maħli l-missieru wieqaf ma' ġenb il-bieb. Għajnejn Mark kienu kollha dmugħ. Kien qed jistenna li missieru kien se jċanfru. Iżda missieru kien biss qed josservah. Imbagħad mexa fuq l-asida illi kien hemm fl-art. Refa' lill-ibnu li kien qed jibki u ħadnu miegħu. Hekk ukoll jagħmel Alla magħna. Fil-ħajja aħna nippruvaw nagħmlu xi ħaġa tajba iżda kultant din ma tirnexxinniex, kultant inkunu mbikma għax ma nkunux nafu x'se nagħmlu dak huwa l-waqt illi fih Alla jerfana, iħobna u jaħfrilna. Iżda l-kemm ma jkunx irnexxilna nagħmlu dak li xtaqna, m'għandniex nieqfu nippruvaw dak li nixtiequ inwet u għal Alla jew għall-oħrajn. Żgur li xi darba jirnexxilna u wara inkunu ferħana li nkunu ippruvajna. Il-ballata tal-bnidem tal-ħobs. Poezija ta' Charles Cosley, Ballad of the Breadman. Maqluba b'xi adattament tal-Malti minn Joe W. Psajla. Taħmil ħobza mill-laġina ġewwa l-kċina drat Marija. Daħal Anġlu minn ġo t-tieqa, Alla l-għandu ħidma għalija. Minn ġo l-ġenna Alla l-Anġlu, Alla batni hawn għalik, sabiex jażlek omma l-ibnu f'qalb ta' qalbu intebaħ bik. Imma dan iseħ kif jista. Lissen froda f'om Marija. La tgħidlek għalilha l-Anġlu, ġama triq hija t-tarbija. U Giuseppi fil-ħanut medi f'xogħlu ajla ajla xwejja ħwies skont il-ġirien għażlet fl-għama dik it-tfajla u minnu daż-żagħżugħ godli sindikajr id-diskors tagħhom xi kliem qalu dwar grabieli lanqas hu ta' min jismagħhom. Ma Marija sikta baqgħet qatt ma wieġbet mistoqsija kienet toss il-kliem tal-Anġlu għat-tarbija ta' ġofija. Kienet ċitwa b'elezzjoni u vjaġġjaw biex jivvotaw lil Marija żmien għall-ilha webda kamra ma nataw. Ġoga buba twilet baby, ripħanut l-imbid bl-irbajja. F'nofs il-lejl delegazzjoni ġiet taraħ mill-klab tar-rajja. Bdew jirrakkuntaw splużjoni li toqba għamlet fis-smewied kienu nbatu biex iħabbru l-alla twilet f'lejl taskiet. Xi jiem wara ġie arċisqof miegħu re fil-biss bi ċfuf, rajes twil b'turban marasu ġo karozza bullet proof. Ġibna magħna r-rigali li t-tarbija rridu ħinja. Allu semgħu b'gwerra u paċi waqt l-aħbarijiet ta' tminja. Mal-familja taħrab kella bis-suldati jfittxu d-newwa. Blazzarini jakkużawhom tal-istat kienu edewwa. Meta lura ġew fir-raħal nisu t-tifel ma ħamlux. Jagħmel x'jagħmel qalu huma. Fosna aħna ma nħallux. F'rasu jġor tal-karta mlewna kien kuruna u jgħid lin-nies dan il-ħobs mingħand missieri ħudu kulu iżda lilu ħadd ma qies. Ħadd ma deher li kien ta' kasu, qisu ħadd ma kien bil-ġogħ, ħadd ma ħass ix-xeb talla li hemm moħbi ġewwa r-roħ. Jgħidu kellu tmiem ta' kruwa skont ġurnali u xi xandira, jagħti riet għajxien lil-ħajja ħadd ma kien ħbieb din lil-sira. Wieħed kien il-kastik aħrax għal rijat ta' din ix-xorta, orti farsa u tirfrasu li jinqered kien jimporta. U refgħuh żażaħ minn riġlu u minn driegħu b'ħafna ħrara u qafluh ġo knisja kbira femma ssirlu l-ebda ħsara. Għal ġimgħat hemm jibqa' f'labra kultant jaqbes minn ġo ċpar ħabta u sabta l-ħadd filgħodu bħal ġekin de boks tal-kbar. Ma triqat bil-mixi jgħaddi il-feriti frasu juri tridu ħobs bħelqa jistaqsi mhux illum jgħidu s-sinjuri. Lobna lejn tmiem dan il-programm, lejn jgħaddi jux veru, u iktar jgħaddi meta il-programm ikun imżewwa tali illi il-kol kemm aħna nibqgħu għaċċana għal tali mġdejt illi ikun qiegħed jiġi mwassal lilna. U hekk se nagħmel issa l-aħħar ftit minuti, povru bambin, siltiet taħsibijiet illi jiena slit minn fom Mons Salvgrima, il-bambin ta' xi Maltin u Awċin. Żmien il-milieti fakkarna fil-misteru tal-Iben Talla li ċekken tant li ħa sura bħal tagħna u twilet tarbija li b'mod familjari u naturali nirreferu għalih il-festa tal-bambin. Ikelma li toqgħod ħafna għall-mentalità ta' tfal, speċjalment l-aktar xkejknin u fl-innoċenza tagħhom. Erħilhom il-ġenituri jkellmuhom dwar it-tarbija ta' Betlem u jindew bil-bambin. Anke trabita t-twelid ixebħuhom mal-bambin, l-użu ta' din il-kelma daħal ġmilu fid-diskors tal-kbar ukoll. Jekk saċerdot, katekist, għallima, ħaddiema, bdiewa u oħrajn. F'lokalla iħobbu jdaħlu il-bambin. Isemgħuhom x'espressjonijiet. Il-bambini berikna, il-bambini ħobna, il-bambin bata tant għalina. Il-bambin jipprovdi, kil-bambin irid, afda fil-bambin u l-bqija hija kelma li saret komuni biex nesprimu diversi aspetti ta' twemmin tagħna b'mod popolari fuq kollox f'dak li hu setgħan u kollu mħabba. Sawn kollox sew anzi hija drawa reliġjuża illi tagħmel il-naġieħ. Il-gwaju meta ninqdew bl-istess kelma bħala espressjoni spontanja li mhux dejjem nifhmu x'inkunu qegħdin ngħidu hemm min jinqeda bil-bambin fil-lingwaġġ tiegħu f'kuntest żbaljat u b'tifsira kontrarja. Hekk pereżempju il-bambin laħqu laħaq għall-bambin. Il-bambin qabad miegħi u oħrajn għar minn hekk meta nisimgħu pereżempju il-bambin laqqani miegħu jew laqqani magħha. U dan f'kuntest ta' min għadda għal rabta ġdida wara falliment fi żwieġ tiegħu. Il-bambin ftakar fina f'kuntest ta' wilt anke jekk b'mezzi ta' prokreazzjoni illeċti. Il-bambin ipprovdi li x'nikol anke jekk f'kuntest ta' qlieħ bingan jew b'mezzi projbiti bħalma u traffikar ta' droga jew prostituzzjoni jew lieħ esaġerat. Esperjenzi u istqarrijiet ta' dix-xorta ġieli xterdu fuq il-mezzi tax-xandir ukoll anki jekk il-persuni għal xi raġuni inżammu anonimi fisem il-bambin il-fini beda jiġġustifika l-mezzi. Xi ħaġa li mhux biss qed tkun aċċettata bħala prinċipju iżda qed titqies tajba u bil-barka t'Alla la darba seħħet fil-prattika. Anke hawn xi Maltin li ħassru x-bija tal-miliet u għawġu t-tifsira tiegħu bistil ta' imġiba żbaljata f'ħajjithom. Ikolli ngħid, povru bambin. Ġejt fit-tmiem ta' dan il-programm. Mill-ġdejt ma nistax, ma nirringrazzjax minn qalbi lill-kollaboraturi kollha tiegħi li huma bosta u ma nistax noqgħod nerġa' nsemmihom. Imma ħajr kbira għandi għalihom għall-kontributi li taw fil-letteratura, li taw fil-ġurnali, li taw fil-rivisti u tant ħidmiet oħra li dawn il-kollaboraturi setgħu għamlu mal-medda ta' snin. Jalla ikollna aktar min jikteb dwar il-ġrajjiet żbieħ tal-miliet, ikollna aktar min jikteb poeziji u jiġu ispirati mill-ispirtu sabieħ tal-miliet. U għalhekk xejn aktar, ħlief li nagħmel appuntament ieħor għall-ħames programm illi ġa' għandi f'moħħi biex jien se nimlieh. U għalhekk xejn aktar, inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.